Тоа беше последната песна од новото EP на Distant Needs Guns. Песната се вика For So Long No Longer. EP-то се вика Juggling Moves Beginner. И ми е супер драго што имат нова музика, пошто последниот албум им беше, мислам, од 2018 година. Така да, скоро 10 години без нова музика. И следно ќе ги слушнеме Computer, еден понов емо скримо бенд, што само што издаде нов албум. Албумот се вика Creature и го слушаме првата песна следно. Песната се вика Last Word.